kusoo dhawaada barnaamijyo taxan ah oo aynu kaga hadlayno dhismaha barnaamijyada nabadda ee Soomaaliya. Barnaamijyadan oo ka koobnaan doona 4 qaybood ayaa qaybta koowaad ee maanta aynu kaga hadlaynaa sababaha ay u guul dareysteen shirarkii dib u heshiisiinta ee Soomaaliya loo qabtay. Maxamed Colaad Xasan ayaa diyaariyay halkana nooga soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamij gaar ah oo taxane ah oo aan ku eegi doono dhismaha nabadda Soomaaliya, soo celinta amniga iyo caqabadaha ku horgudbana. Qaybtan ugu horreysa ayaanu dhageystayaal ku eegi doonaa guuldarrooyinkii soo wajahay iskudayo badan oo horey loo soo sameeyey si Soomaaliya loogu soo celiyo nabadda iyo waxa ugu wacnaa. Tan iyo burburkii xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre, soo celinta nabadda iyo xasiloonidii lunta ee Soomaaliya waxay ahayd arrin la baadi doonayay oo ceel salkii ku dhacday. Intii u dhaxaysay sanadkii 1919 iyo sanadkii 2004, in ka badan 14 iskuday ama shirar la doonayay in lagu nabadeeyo Soomaaliya ayaa guuldareystay. Guuldarrooyinka soo celinta nabadda Soomaaliya waxay soo bilowdeen sanadihii 90-meeyadii burburkii xukuumaddii dhexe kadib. Waxaa miradhali waayey wadahadal ka dhacay Jabuuti oo madaxweyne loogu doortay Cali Mahdi Maxamed oo madaxweyne ahaa intii u dhexaysay bilihii January iyo November ee sanadkii 1919. Waxaa xigay faragelintii qaramada midoobay ee 1939. Howlgalkaasi qaramada midoobay oo markii hore ku bilowday u gargaaridda malaayiin qof oo Soomaali ah oo macluul iyo gaajo la ildara ayaa sidoo kale lahaa qorshe la doonayay in lagu soo celiyo nabadda Soomaaliya, laguna dhiso dowlad qaran, laguna soo celiyo nabadgelyada. Howlgalkaasi oo ay ka qayb qaadanayeen 30,000 oo shaqaale oo isugu jiray 22,000 oo askari iyo 8,000 oo shaqaalaha logistikada ama sahayda ah ayaa bilaabay inuu guuldareysto 5-tii bishii Juun 1939. Markii 24 askari oo ka tirsan ciidamada nabadalaalinta oo ka socday dalka Pakistan lagu dilay magaalada Muqdisho iyagoo isku dayay inay baaris ku sameeyaan goob uu hub u yeelay tagarayaashii General Maxamed Faarax Xadiid. Maalintii xigtay ayaa qaraar tirsigiisu ahaa 837 oo ka soo baxay qaramada midoobay loogu ogolaaday ciidamadii nabadalaalinta inay tallaabo ka qaadaan kuwii ka dambeeyey weerarkaasi, taasoo ka dhignayd dagaal ka dhana General Xadiid iyo tagarayaashiisi. Baydoonkii General Xadiid ayaa howlgalkii nabadeed ee qaramada midoobay u bedelay dagaal iyo dhiig. Waxaa lagu dilay dagaalka 18 ka tirsanaa ciidamada Maraykanka ee howlgalka hormuudka ka ahaa 3-dii bishii Oktoobar 1939. Waxaana dagaalkaasi ilaa iyo maanta lagu xusuustaa filimka caanka ah ee laga sameeyey Black Hawk Down. Waxaa kaloo dagaalka ku dhintay boqolaal Soomaali ah. Dagaalkaasi ayaa keenay in Maraykanka uu go'aansado in ciidamadiisa uu kala baxo Soomaaliya 7-dii bishii Oktoobar 4 maalmood kadib. Waxaana ciidamadii Maraykanka ay ka baxeen Soomaaliya 3-dii Maarch 1949, 8-iyo-20 maalmood ka hor waqtigii la filayay inay baxaan. Ciidamadii kale ee qaramada midoobay ayaa iyana gebi ahaan isaga baxay Soomaaliya bishii Maarch 8-iyo-20-kii. Waxaana bilowday in caalamku uu iska ilaabo Soomaaliya oo Soomaaliyana ay cagta saarto dariiqii kusoo hogaamiyey dhiiggii faraha badnaa ee daatay wixii waqtiga ka dambeeyey iyo dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen dagaalada oo ay abaaraha, argagixisada iyo burcad badeeda ka mid yihiin. Guriya Mary Harper oo u dhalatay dalka Ingiriiska kana faallota arrimaha Afrika ayaa dhowaan qortay buug ay uga hadlaysay waxaa ka qaldamay Soomaaliya oo ay ugu magac dartay Getting Somalia Wrong. Buugaasi oo la daabacay bishii Februari ee sanadkan waxay ka hor shirkii London ee dhinacyada siyaasadda Soomaalida. Waxyaabihii ay kaga hadashay Mary Harper waxaa ka mid ahaa sida howlgalkaasi qaramada midoobay ay ka fulisay Soomaaliya oo ugu guuldareystay inuu soo celiyo nabadii iyo kala dambeynta. Mary Harper ayaan weydiiyey iskaalinta beesha caalamka iyo faragelinta shisheeye ay ku leeyihiin in Soomaaliya ay degaweyso.
After the horrific events, early 1990s, when the United Nations and the United States intervened militarily in Somalia,
Mary waxay tiri kadib dhacdooyinkii xanuunka badnaa horaantii sanadihii 90-meeyadii markii qaramada midoobay iyo Maraykanku ay farageliyeen Soomaaliya, wax waliba way qaldameen. Ciidamadii la rabay inay dadka aadka gargaarka ugu baahan ee u tabaaleysnaa gaarsiiyaan ayaa u ekaaday mid ka mid ah maleeshiyaadka Soomaalida ee dirirayay, dhiig badan ayaana ku daatay. dhacdaasi xanuunka badnayd kadib waxaan u malaynayaa in beesha caalamku ay indhaha ka xiratay oo ay dhabarka u jeedisay soomaaliya. waxaa fikir la mid ah kan Mary Harber qaba Danjire Maxamed Cusmaan Cumar oo ka soo shaqeeyey dhowr safaaradood oo Soomaaliya ay ku lahayd dibadda, islamarkaana bugaag ka qoray xaaladda Soomaaliya, bugaagtaas oo uu ka mid ahaa buug magaciisu ahaa Between the Devil and the Deep Sea. Danjiraha ayaan kula xiriiray dadka taleefanka ee magaalada London.
labaatanka sano uun ka soo qabso dalkayna bukaa waxaa ku nool dad kale, waxaa la diiday in dowlad aan yeelano u fiirso, yani waxaana loo diiday dowladnimada xataa inaan samayso waa loo diidan yahay. marka buugaas wuxuu ku saabsanaa mar meel la aada malaha way dhammaatay, dowladdii jirtay waa dhammaatay, to kalaa la keena way dhammaatay, macnaha yaa dhammayn rabo? rag baa haysto anaka nuu nool ku nool, waxay ku nool yihiin dhibaatada inay ku nool yihiin.
arrin kale oo loo tirinayay in xasiloonida Soomaaliya ay geed dheer fuusho mar walba ayaa ahayd iyadoo nidaamkii beelaha Soomaaliyeed dhaqan ahaan ay u lahaayeen ee ay talada iyo tusaalaha ka qaadan jireen nabadoonnada iyo salaadiintooda dhaqanka uu si tartiib tartiiba meesha ku baxay. qoriga uu sito wiilka yar ee ka amar qaata hogaamiye beeleed, horjoogo kooxeed iyo taliya burcad ayaa noqday midka fuliya amarada. Jabriil Ibraahim Cabdulle oo madax ka ah hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD oo muddo ku howlanayd ka qayb qaadashada dhexdhexaadinta iyo nabadaynta beelaha Soomaaliyeed ayaa qaba in doorka odayaasha uu mar walba jiray laakiin ay ka tallaabsan waayeen waxyaabo isbiirsaday.
waxaan isleeyahay adigu shan qodob ayaan ku macnay karnaa. mid waxay tahay hogaankii hogaamadii isdaba joog ahaa ee Soomaaliya soo maray 40 sano u dambeysay, intooda badan waxay waqti geliyeen gaar ahaan gobollada koonfureed ee Soomaaliya, waxaa waqti la geliyay in la yareeyo amba la xadido awoodda odayaasha dhaqanka. ma suurageli marka odayaasha dhaqanku inay mas-uuliyadoodii la wareegaan waddanka ay lahaayeen ee colo iskaga imaanaya hogaankii waddanka ka jiray. tusaale markaan usoo qabano oo dhibka xataa sii beriyey xilligii Yuunus Soomaan Iraado waddanka yimaadeen, magaalada waddanka Soomaaliya markay yimaadeen waxay wadatashi la galeen amba ay shaqo la bilaabeen dadkii hogaanka qoryaha watay amba dagaalka ku jiray, laakiin lama siin awood ay odayaasha dhaqanku awood ku yeeshaan dhaawacday gaarsiisa arrintaas. marka laga fiirsho xadidaadii lagu xadidayo odayaasha dhaqanku inay noqdaan dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee nabadda ka shaqeyn lahaa colaas si ku yimid. qodobka labaad waxaan isleeyahay dagaalada sokeeye waxaa horkacayay amba hogaankii dhaqanka la wareegay dagaaloogayaal, ha noqdaan qolo dagaaloogayaal mataqaanaa degaano badan Soomaaliya ka jira, ha noqdaan dagaal mid kale adigii hogaaminaya dagaaladii diimeed, intooda badan waxay isku dayeen ayaguna ay diideen odayaasha dhaqanku inay awooddii la wareegaan amba awooddii dhaqankii lagu yiqiin ay isticmaalaan. ayagu arkaya haddii odayaasha dhaqanku ay noqdaan dad mas-uuliyadi la wareego inay awoodda ka qaadayaan, taasna waxay xadiday awooddii dhaqanku amba odayaasha dhaqanku ay wax ku qaban lahaayeen. saddexaad, siyaasiyiintii Soomaaliyeed amba waxa layidhaha political elites waddanka u lahaa odayaasha dhaqanku waxay u arkayeen jaranjar ay ku fuulaan awooddooda siyaasadeed amba ay ku gaaraan hamigooda siyaasadeed, taasna waxay dhib gaarsiisay karaamadii iyo sharafkii odayaasha lahaayeen. waxaan ula jeedaa qarash iyo hantida la geliyey in odayaasha dhaqanka loo isticmaalo saacado gooni ah, maalmo gooni ah, waqti gooni ah, iyadoo dana siyaasad laga leeyahay. qodobka afaraad waxa uu yahay dhaqaalaha. oday dhaqanku waa qof nolol u baahan yahay. dagaalkii uu sokeeyey wuxuu suurtagal ka dhigay in odayaasha dhaqanka ahaa ee mararka qaar mushaarka qaadan jiray ee dowladdii dhexe in ay noqoto inay dhaqaalalaan ku dhacdo. dhaqaalalaantaana waxay keentay amba kalaftay dad badan ayaga kamid ah in odayaasha dhaqanku ay noqdaan dad lagato oo hanti la geliyay qaar kamid aan iraahdo oo loo isticmaalo, daadruufay keentay una suurageli mataqaanaa. iyo qodobka shanaad oo suuragal ka dhigay markii dhibaatooyinkaas imaankaan soo taxay ay dhaceen in odayaasha dhaqanka qaarkood ay kamid noqdeen colaadihii waddanka jira. intaa qodob shanta qodob markii la isku dira ayaa duruufta keentay in ay yaraato, ma aha inay baaba'day, inay yaraato odayaasha dhaqanku doorkii nabad ay ku lahaayeen. waxaan ku xisaabtantaa dhaawaca noocaan ah wuu ka kala duwan yahay amba wuu ka kala adag yahay deegaanada Soomaaliyeed. deegaano waxaa jiro odayaasha dhaqanku ay muddo badan ba wanaag badan ka muujinayeen, fursad badan ay lahaayeen, ay ka nabad galeen qodobada aan sheegay. deegaanada qaarkoodna nasuuxumaa ku dhacay odayaasha dhaqanku waxaa ka lifay amba ku dhacay culaysyo ayaga ayan lahayn oo duruufta ay ku jireen keentay. laakiin guud ahaan odayaasha dhaqanka doorkoodu dhaawac baa soo gaaray. duruufa haddaan kor ku soo xusay ayaana sabab u ah.
soomaalida marka la fiiriyo culimmada diinta waxay u ahaayeen halka loo laabto marka wax la ysku qabto. haddaba duurkii culummada ee nabadda kaga aadanaa maxaanu xuusiyey? waxaa su-aashaasi weydiiyey maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxafi rugcadaa kuna xeel dheer arrimaha islaamka.
dabcanu berigii hore waxa uu ahaa mujtamac u badan, yacni badawi ah, miyi iyo xoolo dhaqato u badan, magaalooyin dhowrahoo la yaqaanana leh. intaana culimmadu dadka wax la weydiiyo ee marka ay ribato ama dhaananato loo noqdo ayay ahaayeen. waxaa bedelay qawaaniin kalaa soo gashay, maamulo kalaa soo galay, ama ajnabi ha ahaadeen ama kuwii soomaalida ha ahaadeen. marka mar walba kaalintii culimmadu ku lahaayeen ay dadka u garsoori jireen, ay dadka kala celin jireen, ee dadku wax weydiin jiray, cid kale wax la weydiinayay, siyaasi baa wax la weydiinayay, nin kale oo maxaan ku dhaday cimaamati baa wax la weydiinayay. taasi waa mid. talabaad waxa weeye, waagii hore soomaalidu ma ay lahayn madhabi wax iska hor imanaya. waxaa jiray turuq suufiya, yacni qaarkood ama meelaha qaarkood loo tirinayay in inxiraaf soo geli karo, laakiin caam ahaanba yacni dadka u ahaa damiirkooda wax ka matelayay. waxaa iminka batay itijaahaad fara badan, dad badan oo aan ka adkayn waxaan ay gelayaan ayaa yacni batay, oo lagaba yaabo culimmadii marjic ahayd loo noqon lahaaba dad mutacaalimiin ah oo moodayay inay wax barteen in ay xagxaganayaan oo aanay tallaababa ka qaadi kareen. taasi waa mid. culimmadu iyagu waxbaa la weydiiyaa, waa yacni dadka shariicada iyo sida loo soconayo fasiraya, laakiin madaxnimada iyo qiyaadada siyaasiga ee madaxnimo ah way iska ilaalin jireen. halka wey halka layska garan la-yahay, waxaasoo dhan oo isbirsaday ayaa la odhan karaa yacni waa qeybo ka mid ah ee waxyaabaha culimmada loo maqli leeyahay. culimmadu kaalintoodii may gabin. soomaalidu waxay tidhahdaa aqbalkee nin helah ayaa arrin soo ururta, cali isugu laa yidhi dadku waa arrinkeen iyo aqbalkeen. culimmadu arrinkii kamay gaabin, aqbalkii weeye ka laysku haystaa, oo dadkii aqbali lahaa berigi hore culimmadu un eegayey ayaa waxaa looga gacan haadeenayaa meelo badan oo yacni kala duwan, oo siyaasad leh, oo qabaa'il leh, oo yacni gacmo ajanabi leh, oo wax hay-ada liyaadhada leh, oo arrimo badan leh. halka weeye halka sida ay ila tahay wallahu aclam.
inkastoo dhibaatada iyo guuldarooyinka soo maray soomaaliya loo arko kuwo taariikhda galaya oo lagu gudbi doono, haddana waxaa maragma doontaa in casharada iyo dibindaabyada laga bartay taariikhdaasi madow lagu dabiqi karo xaluhelidda nabadda soomaaliya ee mustaqbalka. dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijkii taxanaha ahay ee aan kaga hadlaynay guuldarooyinkii soo wajahay iskudayadii soo celinta nabadda ee soomaaliya 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay iyo waxyaabihii ugu wacnaa. waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.